Pāvesta Franciska vizīte Āfrikā notiek laikā, kad daudz šī kontinenta reģionus ir pārņēmusi politiskā nestabilitāte un ekstrēmisms. Daudz vietā notiek arī aktīva radikālo islāmistu vēršanās pret kristiešiem. Šī iemesla dēļ vizītes organizatori jau ir atcēluši vairākus ieplānotos pasākumus un arī viesošanās Centrālā Afrikas Republikā pagaidām vēl ir uz jautājumu zīmes. Vatikāna pārstāvji gan ir norādījuši, ka par spīti potenciāliem draudiem pats pāvests ir apņēmības pilns apmeklēt visas iecerētās valstis. Uzrunājot ticīgos, Francisks vislielāku uzmanību plānojot pievērst tādiem Āfrikā aktuāliem jautājumiem kā sociālā nevienlīdzība, reliģiskā iecietība, kā arī mierīga līdzās pastāvēšana. Arī vietējo musulmaņu kopienu līderi jau izteikušies, ka cer no pāvesta sagaidīt miera vēstījumu, kas svarīgs ne tikai Āfrikai, bet visai pasaulei.